Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og i teknikken sidder Jan Friberg. I dag tager jeg udgangspunkt i noget af det, der står i Esters bog i det gamle testamente, og fra tilføjelser til Esters bog, og det står i de apokryfiske skrifter. Og denne udsendelse handler om kongelig magt og intriger. Det persiske rige er en gammel civilisation. Der ser man for første gang de grundlæggende menneskerettigheder nedskrevet. Det er den persiske konge, kong Kyros den Store, der står bag dem. På en lertavle, eller rettere på en lercylinder, så står der skrevet, alle mennesker har ligestilling i riget, uanset religion, køn, etnisk baggrund, sprog eller andre kulturelle forskelligheder. På cylinderen står det også, at alt slaveri skal ophøre, og der skal herske fred i riget. Man fandt cylinderen i Babylon, og i dag kan man se den på British Museum i London. Igennem tiden har Persien bidraget væsentligt til verdens opfindelser. Det var i Persien, man for første gang fandt på at malke geder. Det skete for sådan år 10.000 før Kristus. Og imellem 5 og det 3. år 1000 før Kristus, så skete der en række opfindelser. I Persien er verdens første terning, den første guitar, det første flag er fundet, og verdens ældste backgammonspil. Og det første sted i verden, man fejrede nytåret med sikkerhed, det var i Persien år 5000 før Kristus. Og det var også på det tidspunkt, at de persiske konge begyndte at bruge kongekroner. På Esters tid, år 480 før Kristus, hedder landet det mediske persiske rige. I daglig tale kalder man det bare for landet. Og kongen hedder Xerxes. I Esters bog er Guds ord eller Gud ikke nævnt en eneste gang. Men alligevel er Gud helt åbenlyst med i hovedpersonerne Esther og Mordokai. De er begge eksempler på Guds frygt og på from jødisk tro. De er vidnesbyrd om, hvad troens folk kan udrette midt i et hedenskab. Vi skal også høre fra de apokryfiske skrifter, der er et tillæg til Esters bog, og det tillæg, det handler om Gud. Der taler man om Gud. De apokryfiske skrifter er ikke særlig kendte eller brugt i den protestantiske kirke, men i den ortodokse kirke og i den romerske katolske kirke, der er de en del af Bibelen. Luther, han kaldte de skrifter for gode og opbyggelige, selvom de ikke hører med i den autoriserede bibelgave. Han mente, at det var nyttig læsning, hvor man kan få en forståelse og en tolkning af Bibelen. Jeg vælger at tage tilføjelserne til Esters bog med i denne udsendelse, netop fordi det er en godt supplement til begivenhederne. Kongen i det medisk-persiske rige har sit vinterpalads i byen Susa, og det er en af verdens ældste byer. På det tidspunkt har Susa været et bysamfund i næsten 4.000 år. En af medarbejderne ved paladset hedder Mordokai. Engang blev hans familie ført fra Jerusalem til Babylon af kongen Nebukadnesar. Han kom til Babylon sammen med mange andre jøder. Der er gået en del år, og der er taget til en del jøder, der er taget tilbage til Jerusalem. Men der bor stadig rigtig mange i Persien. De bor midt blandt andre folkeslag, men de holder fast i deres egen tradition. De holder fast ved deres tro på Gud Herren, på deres spiseregler og på deres særlige levevis. De holder dem for sig selv, og det gør, at mange af deres naboer er skeptiske over for jøderne. Mordokai. Han bor med sin familie i byen Susa, og han gør tjeneste ved kongens hof. En nat har han en drøm. Han drømmer, at han råber højt, eller der er høje råb og larm. Der er torden, og der er jordskælv, og der spredes rædsel ud over hele jorden. Og der kommer to drager, de brøler højt og begynder at kæmpe mod hinanden. Og da man begynder at høre brølene, så gør alle folkeslag sig klar til at gå i krig. De forbereder sig på, at de skal kæmpe mod folk, der består af retfærdige mennesker. Og den dag kampen den skal udkæmpes, er der mulm og mørke over hele jorden, uanset hvor man bor henne. Og der er store lidelser, og en usædvanlig rædsel kommer over hele jorden. Det er de retfærdige folk, der bliver grebet af rædsel. De er bange for de ulykker, der truer dem, og de gør sig klar til at dø. Derfor råber de til Gud. Og da det sker, så er der en lille kilde, der springer ud fra en stor flod. Så bliver der lyst, og solen står op, og mennesker fra de laveste samfund begynder at opsluge de fornemme mænd. Og så vågner Mordokai af sin drøm. Han er klar over, at Gud viser ham igennem drømmen, og han ved sådan i hovedtræk, hvad det betyder. Men hele dagen, så tænker Mordokai på drømmen, og han prøver at forstå, hvad de enkelte dele skal betyde. Den aften bliver Mordokai i paladset, og der overnatter han. Han deler værelse med to af kongens eunukker. De er på vagt den nat, og derfor må de holde sig vågne. Mordokai hører, at de begynder at tale sammen, de to portvagter, og han lytter til, hvad de siger. Og så snart så går det op for ham, at de lægger planer om at dræbe kongen. Det er utilfreds med kongen, så han skal dræbes. Den næste dag så går Mordokai til kongen og fortæller om planerne. Kongen tager Mordokais oplysninger alvorligt. Og vagterne kommer i forhør hos kongen, og så bliver de nødt til at tilstå. Og så er der afsagt dom, og de skyldige bliver dødsdømt. Vagterne de henrettes, og man skriver det hele ned i et dokument, og det bliver lagt i arkiverne. Kongen belønner Mordokai, han får gaver, og han får en større stilling ved hoffet. Haman. Han er ansat hos kongen, og kongen viser ham stor respekt og stoler på ham. Og Haman græder over sine venner, de to eunukker, der er henrettet. Haman, han er godt klar over, at det er Mordokai, der har sladret til kongen. Derfor vil han hævne sig. Og det skal ikke kun gå ud over Mordokai, det skal gå ud over alle jøder. Som tiden går, så bliver hans hævnfølelse stærkere og stærkere. Og tiden går. Det medisk-persiske rige får en ny konge, og det er Xerxes. I hans tredje regeringsår, så opholder han sig på sit vinterpalads i byen Susa. Og der planlægger han en konference. Han indkalder alle sine 127 provinsguvernører, sine embedsmænd og militærets ledere. De skal planlægge, hvad der skal ske, blandt andet strategier for, hvordan de skal kunne indtage Egypten. Det gik nu ikke så godt. Men det er et stort arrangement, og det var et halvt år. I al den tid konferencen varer, så bliver embedsmændene godt beværtet, og kongen sparer ikke på noget. Kong Xerxes er stolt af sin store land, og han vil gerne demonstrere sin utrolige magt og rigdom. Konferencen er en stor og vigtig begivenhed. Kongen har kun regeret i 3 år, og så er det sikkert første gang, han får mulighed for at hilse på samtlige af landets ledere. Og det er vigtigt for kongen, at embedsmændene får et godt indtryk af ham. Derfor får de god forplejning og god behandling. Og det må kræve ekstra meget af de ansatte. Det er et halvt år, hvor der hver dag skal sørges for store mængder af mad. Gæsterne skal underholdes og vartes op, som et liv i luksus kræver. Da konferencen er slut, så rejser landets ledere hjem igen. Og hverdagen indfinder sig, og man kommer ind i den daglige rytme igen. Kongen er klar over, at de ansatte har ydet en ekstra stor og krævende indsats. Derfor vil kongen takke sine ansatte. Og så beslutter han, at han vil holde en stor fest for sine hoffolk, sine embedsmænd, for tjenerne, for staldkælene og for kokkene og hvem det nu ellers kan være. Alle ansat, der på en eller anden måde er knyttet til paladset, er inviteret. Og der er lagt op til en kæmpe fest, og det skal holdes i paladsets parkområde. Festen skal vare en hel uge, og der bliver pyntet op med bannere. Kostbart linned, der bliver sat op med purpurfarvede bånd. Fornemme sofaer, der bliver lagt med guld og sølv, bliver sagt frem. De fine møbler står ikke på græsset, men der er lagt gulve. Nogle af gulvene er lavet af kostbart træ, andre af marmor, af perlemor eller af sjældne stenarter. Til festen bliver der serveret udsøgt vin af libitum. Alle de ansatte får at vide, at de må drikke lige så meget eller så lidt, som de selv vil. Og der bliver skænket op i guldbæger. De lavede et forskelligt design. Kun det bedste er godt nok. Det hele er arrangeret, så det passer sig for en mægtig konge. Og det er kongens fest for de mandlige ansatte. Dronningen Vishti holder en tilsvarende fest for de kvindelige ansatte. For ikke at blande sig med mændene, så bliver de kvindernes fest holdt inde i selve paladset. Og deres fest er lige så overdådig og langstrakt, som mændenes er udenfor. Efter 7 dages festligheder er kongen i godt humør, også på grund af al den vin, han har drukket. Han er godt tilfreds med sig selv, og det giver ham lyst til at vise noget ganske særligt for sine mandlige ansatte. Det, som Perserrigets leder ikke så, vil kongen nu vise til sine ansatte. Kongen giver sine personlige eunukker ordre til, at hans hustru skal hentes. Kongen vil vise sin dronning frem med dronningekrone på hovedet og det hele. Hun er en ualmindelig smuk kvinde, og kongen er stolt af hende. Og kong Xerxes forestiller sig, hvordan mændene står og beundrer hendes skønhed. Men dronningen synes ikke om kongens plan. Da hun nu kommer for at hente hende, så nægter hun at gå med. Hun vil ikke udstilles foran de mænd, der har festet en hel uge. Og da kongen hører det, bliver han rasende over hendes frækhed. Han spørger straks sine rådgiver om, hvad han skal gøre. Rådgiverne er alle højt betroede embedsmænd, og kongen plejer at lytte til dem. De kommer dagligt i paladset for råd, giver kongen omkring landets love. Nu spørger kongen, hvad han skal stille op med dronningen. Hvilke straffe er der for dronninger, der ikke vil adlyde deres mænd? rådgiverne de tænker og påpeger, at det her det involverer samtlige mænd i hele riget. En dronning kan ikke være at vanære kongen på den måde. Rådgiverne ved, at der ikke vil gå ret lang tid, før enhver kvinde i hele landet hører om denne episode. De fornemste kvinder har sikkert allerede hørt, hvad der skete. Og de ved, at rygterne løber hos dronningens kvindelige gæster. Og mændene frygter, at dronningens eksempel giver kvinderne frimodighed, så de også nægter at adlyde deres mænd. Rådgivende forudser, at mændene kan se frem til ægteskabelige skænderier, også i deres egne hjem. Som straf foreslår rådgivende derfor, at kongen skal udskrive en ny lov. Den skal forbyde dronningen at nærme sig kongen. Og så skal der udvælges en ny dronning, som er mere værdig til at være dronning. Kongen synes, at det var et godt forslag, og sådan bliver det. Loven bliver skrevet og læst op, og det bliver delt ud i hele det persiske rige. Det er skrevet til skræk og advarsel for alle kvinder i hele landet. Der går nogen tid, og så begynder kongen at savne sin hustru, og han fortryder, at han har vedtaget den nye lov. Loven om, at han ikke længere må se dronningen. Men han kan ikke lave om på det. Og kongens rådgiver forstår det godt, det problem. Og så foreslår de, at de vil sende talentspejdere ud til alle landets provinser. Spejderne skal udvælge de smukkeste af landets piger til kongens harem. Så kan kongen finde sig en ny dronning blandt dem. Og kongen indvilger i den plan, og snart kommer den ene smukke unge kvinde efter den anden til paladset. Eunukken Hegai, han får til opgave at sørge for pigerne. Det er hans opgave at sikre, at alle får den bedste skønhedspleje. Mordukai, der arbejder i kongens palads, har en ung og smuk kusine, der hedder Esther, eller Hadassa, som hendes jødiske navn er. Hun er forældreløs, men han som fætter har adopteret hende. Han har taget hende til sig, som om, at hun var hans egen datter. Da kongens talentspejder leder efter smukke unge piger, så bliver Esther udvalgt. Hun skal med til det kongelige palads. Mordukai ved, at plejedatteren er smuk, men han er bange for, at hun ikke har en chance for at komme i betragtning, hvis man finder ud af, at hun er jøde. Og da Mordukai tager afsked med Esther, så forbyder han hende at sige, at hun er jøde. Og Esther blev ført til paladset i Susa. Sammen med andre unge piger, så bliver hun vist ind i hendes fremtidige hjem. Eunukken Hegai, han tager imod dem alle sammen, men da han for første gang ser den smukke Esther, bliver han betaget af hende. Hun er noget særligt. Og eunukken gør alt, hvad han kan for at hjælpe Esther. Han giver hende de bedste skønhedskure. Hun får bedre mad, end de andre piger får. Og han stiller 7 af de dygtigste hofdamer til Esthers rådighed. Hun får det flotteste værelse i kvindernes afdeling. Intet er godt nok til den smukke unge Esther. Og Esther behøver heller ikke at savne sin familie, for hver dag kommer Mordukai forbi. Han vil se, hvordan det går. Og han følger levende med i hendes liv, og han giver hende gode råd. Pigernes skønhedspleje var et helt år. Det består af 6 måneders behandling af myreolier, efterfulgt af 6 måneder med forskellige salver og skønhedsmidler. Så efter et år, så er pigerne klar til at blive ført ind til kongen. Til den særlige lejlighed, så finder de selv det tøj og de smykker, de skal have på, når de skal træde frem for kongen. Den enkelte pige kommer ind til kongen, og hun bliver der om natten. Næste morgen, så flytter hun ind i fløjen, hvor kongens medhustruer bor. Og det er det. Kvinderne kommer ikke ind til kongen igen, medmindre han specielt sender bud efter hende. Resten af livet bor og arbejder hun i kongens harem. En dag, så er det Esthers tur, og hun gør sig klar. Eunukken rådgiver hende, og hun lytter til de kloge råd, han giver. Esther klæder sig i det tøj og de smykker, han foreslår. Det hele klæder hende så godt, at alle, der ser hende, må beundre hendes skønhed. Esther går ind til kongen, og kongen bliver straks forelsket i hende. Han tøver ikke, da han sætter dronningekronen på hendes hoved. Det betyder, at hun er udnævnt til dronning i stedet for hende, som kongen forkastede. Kongen er glad. Endelig har han fundet en dronning, der er ham værdig. Han markerer dagen med at udråbe den som en national helligdag. Til ære for Esther holder han en stor fest. En fest, hvor hans embedsmænd og hoffolk er inviteret. Han uddeler gaver med rund hånd, som det nu passer sig for en stor konge. Esther, hun holder på sin hemmelighed. Ingen på paladset kender til hendes jødiske baggrund. Og hun har en god kontakt til sin plejefar Mordekai, og hun følger stadigvæk hans gode råd. Og det bliver hun ved med, også efter hun er blevet dronning. Som dronning så får Esther stor betydning for det jødiske samfund. Vi når ikke at høre om det i dag, men senere i livet bliver Mordekai klar over, at Gud bruger Esther i sin plan. Mordekai kan se tilbage på begivenheder, der handler om Esther og det jødiske folk. Der husker han på sin drøm. Han finder ud af, at alt det, han drømte, det er sket. Den lille kilde, der blev til en flod, og lyset og solen og vandet. Floden er Esther, en pige, som kongen gifter sig med, og som han gør til dronning. De to drager, der brølede, er Mordekai og Haman. De kommer til at kæmpe. Skal Guds folk, jøderne, udslettes eller ej? Folkeslagene i drømmen, det er dem, der vil udslette jøderne, og dem, der råber til Gud, al land Israels folk. Gud hører Israels bøn, og han bruger Esther til at redde jøderne fra at blive udryddet. Mordekai er klar over, at Gud gør store tegn og under blandt jøderne. Der sker under blandt jøder, som aldrig sker i andre folkeslag. Og i drømmen er der to lodder. Det ene lod er for Guds folk, jøderne. Det andet er for alle andre folkeslag. De to lodder bliver kastet til den fastsatte tid. Det er den dag, Gud holder dom over alle mennesker. Og Gud hører Esther og Mordekais bønder, og jøderne bliver ikke udslettet. I taknemmelighed skal jøderne til evig tid fejre, at de ikke blev udslettet. På den fastsatte dag skal man samles til fest. Der skal man glæde sig og fryde sig foran Guds ansigt. Hvert år skal slægt efter slægt fejre Purimfesten. Jøder i hele verden skal fejre, at de ikke døde. De fester den dag i dag over hele kloden. Det er, hvad jeg valgte at fortælle fra Esthers bog og tilføjelserne til Esthers bog, som står i de apokryfiske bøger, som er et tillæg til Bibelen. Du kan læse om det i Esters bog kapitel 2 og 3 og tilføjelserne A og F.